Пане Дмитро, дякую. Ви
Михайло Борисович, можна
зараз, пані
хвилиночку?
Оксана, хвилину.
Хвилиночку.
Пане Дмитро, ви маєте повне право долучитись до підкомітету пані Лади для надання своїх пропозицій. Єдине, я би вас просив не вживати слово спекуляція на військових. Не просто так народні депутати сьогодні підняли це питання. Ми всі маємо офіційні звернення від реальних військових. Не від просто слова військові, а від реальних військових, від командирів підрозділу. Тому, будь ласка, слово маніпуляція тут не дуже доречне. Дякую. Пані Оксана, прошу.
Так, я підтримую Михайло Борисович ваш коментар. І в мене ще один коментар до пана Дмитра з приводу того, а як ви збираєтесь зараз займатися терапією з військовими, які на фронті знаходяться? Ну це просто зараз неможливо це зробити. І який тоді вихід для них, ви бачите?
Я можу
Дякую.
відповісти. Як на
Звичайно.
мене, військові отримують зараз медичну допомогу, коли вони цього потребують. Бо якщо військові не отримують медичну допомогу, то це страшно. І медична допомога з наркотичною залежністю – це така сама медична допомога, як і інші. Звісно, це можливо там не те, коли там хтось поранений, і це, звісно, відрізняється. Але це така сама медична допомога, як і з іншими захворюваннями, які, я дуже сподіваюся, отримують українські захисники та
Пане
захисники.
Дмитро, почули вашу думку, але наскільки я розумію, нікотинозамісна терапія вона не є медичними ліками і не є медичними. Да? Тобто, якщо ви про як вони там всі називаються, вони не є ліками, тому вони не можуть відноситись до медичної допомоги. Вони можуть відноситись до будь-якої допомоги, тільки не до медичної. Давайте все ж таки, в мене прохання, ви ж на комітеті професійному, да? І давайте використовувати вислови, які несуть професійність в собі, да? Бо нікарета це не є медичний засіб. Ну, просто щоб ви це розуміли.
Пане Михайло,
Дякую.
якщо дозволите, можна питання, будь ласка?
Прошу, але давайте, ну, у нас регламент,
Добре,
прошу.
вибачте, я би сам не задавав, просто один військовий біля мене зараз слухає, питає, просить спитати пану Купиру, яким чином він виброньований, чи не бажає приєднатися до підрозділу. І чи ви заброньовані?
Так,
Дякую.
друзі, це не пане Макян, давайте, це не стосується сьогодні засідання комітету. Прошу, пане Богдан Кащаник, чи є у вас зауваження чи пропозиції?
Дякую за надане слово. Від імені Центру демократії та верховенства права хочу зазначити, що в цілому ми підтримуємо тенденції і досягнення антитютюнової політики останніх років і бажаємо, аби продовжити їх розвивати. Також хотів би зауважити, що нікотин є психоактивною речовиною, нагадати, і він класифікується як розлади, викликані вживанням нікотину в міжнародному класифікаторі хвороб. І зауважити, що ну, його варто, звісно, що зважаючи на і демографічний стан, і на шкоду, в принципі, для здоров'я, варто забороняти. І це відповідає, як і загальним зобов'язанням взятим Україною під час ратифікації рамкової конвенції з боротьби проти тютюну, так і вже чинному на цей момент законодавству стаття 4 антитютюнового закону, яка передбачає пріоритетність політики у сфері охорони здоров'я над фінансовими, податковими та корпоративними інтересами тютюнової індустрії. Тому, в принципі, наша позиція така.
Дякую, пане Богдан. Я буду тільки радий, якщо ви долучитесь разом з паном Дмитром і з іншими громадськими організаціями
Дякую, обов'язково.
до розробки законопроекту під літерою Д. І все, що дивіться, ми ж точно не за тютюн, да? Але ну, є багато речей, які треба врахувати, бо тут важко не погодитись з деякими колегами з їх виступами. Колеги, обговорення завершено, переходимо до ухвалення рішення. Вношу пропозицію підтримати пропозицію підкомітету та відповідно до частини Другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України доручити підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями підготувати доопрацьований законопроект з урахуванням слушних положень проєктів законів про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання нікотинових виробів (реєстраційний номер 14110) та альтернативних законопроєктів (реєстраційні номера 14110-1, 2, 3, 4, 5). І також, пане Валерій Зуб, прошу оголосити номер вашого законопроекту, щоб його теж долучити до розробки.
Це законопроект 12091.
Дякую.
Да.
Також прошу також долучитись законопроект 12081 і альтернативні до нього.
091.
Вибачте,
0.
12091 і альтернативні до нього. Дякую. Прошу підтримати і проголосувати. Радуцький за, Булах.
За.
Вагнер.
За.
Вірастюк.
За.
Гурін.
За.
Дмитрієва.
За. Михайло Борисович, мене вибило, а минуле питання ми вже проголосували?
Ну, це ж ми його зараз
А,
голосуємо. Про
все.
Дешку. Да.
Да,
Про
все,
Дешку.
за. За.
Дубін.
За.
Дубнов. Заславський.
За.
Зінкевич.
За.
Зуб.
За.
Кузьміних.
За.
Перебініс.
За.
Стефанишина. Ольга Анатолійовна. За, є. Пані Яна, скільки?
14 за.
13 за. Дякую, рішення прийнято. Друге питання порядку денного щодо запровадження інституту співоплати за надання медичних послуг. Колеги, на минулому засіданні ми не встигли розглянути це питання, тому сьогодні повертаємось до його розгляду. Ми розуміємо, що програма медичних гарантій це тільки гарантований державою мінімум, який вона спроможна сплатити кожному громадянину, виходячи з реальних можливостей бюджету. На практиці частина пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою, одержують від лікарні список необхідних ліків або пропозицію доплати за лікування з більш якісними ліками або з іншого більш кращого лікаря, і ця доплата залишається в тіні. Ну, тут треба додати ще одне питання, що не зазвичай дуже часто відбувається інша історія, що ліки держава забезпечує, витратні матеріали забезпечує, але лікарні з якихось причин, це питання більш до силовиків, кажуть, що в них нічого немає, тому відправляють купувати. Тут не все тільки залежить від недофінансування. Тому ми маємо шукати додаткові джерела фінансування галузі, зокрема і за рахунок виведення з тіні неформальних платежів в охороні здоров'я та переведення їх в офіційне русло, як, наприклад, співоплата. Це питання ініціювала наш народний депутат Вікторія Вагнер. Тому я пропоную надати слово спочатку пані Вікторії Вагнер як ініціатору цього питання, а потім Міністерство охорони здоров'я, потім запитання-відповіді від депутатів-членів комітету. Прошу, пані Вікторія.
Добрий ранок, вітаю. Ну, я не зовсім ініціатор, але я побачила колись в списку питань на комітет саме це питання, і воно мене дуже зацікавило. В якому сенсі? Ми бачимо дійсно, що держава не може покрити повністю всі послуги. І тому виникає раціональне питання для того, щоб не йшли благодійні внески або іншим якимось сірим шляхом гроші від пацієнта, то я вважаю, що саме питання співоплати нам потрібно обговорити. Мені дуже цікава думка Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я, тому що в них більше досвіду в плані організації оплати. Але я розумію, що є і за, і проти. З точки зору за, то замість благодійного внеску ми отримуємо офіційні платежі в касу. Це більше така фінансова стійкість, і такий метод співоплати вже існує в європейській практиці, в Чехії, якщо не помиляюсь, Естонія, Литва. інші країни. І я можу сказати, але дуже багато проти, тому що я думаю, що буде багато зловживань. І як саме попередити, якщо ми дійдемо до висновку, що нам потрібна цей напрямок, то як саме уникнути зловживань і налагодити контроль? От саме це питання мене більш цікавить. Я думаю, можливо, якщо ми при обговоренні домовимо, що це потрібно, можливо, зробити на закладах охорони здоров'я деяких, ну, неважливо якийсь, вибачте, пілотний проєкт, який нам покаже, чи це дійсно працює, чи взагалі його не потрібно. Тому я би попросила Віктора Кириловича прокоментувати це питання. Дякую.
Дякую, пані Вікторія. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я Ляшка Віктора Кириловича. Шановний Віктор Кирилович, вас 3 хвилини, прошу.
Шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати, ну це питання вже ми точно не перший раз розглядаємо на комітеті. І я б хотів би ще раз проговорити, що коли звучить слово співоплата, то напевно більшість із присутніх по-різному його сприймає. Ми неодноразово вже робили певні дослідження. Хочемо сказати, що є як мінімум 3-4 види поняття співоплата в закладах охорони здоров'я. Коли ми говоримо співоплата, то це фіксована сума, яку сплачує пацієнт при відвідуванні лікарні. Це запроваджувалось в тих країнах, де був великий фронт, коли за амбулаторною допомогою одна людина могла звертатися кожного дня. І для того, щоб якось цим боротися, вводять якусь фіксовану оплату. Ну там є і по 5, і по 10 євро, і це вже кожен раз, коли ти потрапляєш до лікаря, то ти оплачуєш якусь певну суму. Далі є співстрахування, це визначений відсоток від вартості послуги в там, де запроваджено медичне страхування. Це щось аналог франшизи, яка діє на ринку, коли ми там каску робимо чи інші страхування автомобілі, там де держава сплачує 80 чи 90%, в Швейцарії так страхова компанія покриває 90%, 10% лягає на плечі людини. І є ще франшиза в даному розумінні, це такий річний поріг власних витрат пацієнта, які встановлюються в певних країнах. І всі ці механізми, які запроваджені, на які пані Вікторія озвучила в інших країнах, але не мають нічого спільного з так званим балансовим білінгом. Це те, про що звучить, коли є якась певна практика до нарахування різниці понад встановлений тариф, який оплачується державним страхувальником, в даному випадку Національною службою здоров'я України. Тому ми, коли це розглядали з вами років 2 назад, тому на комітеті, після цього ми розказували вам про те, що ми запровадили карту добровільного медичного страхування, дорожню карту, як ми рухаємося. І одним із речей, які ми там визначили і презентували на комітеті, була реалізація співоплати в Україні шляхом чіткого механізму оплати медичних послуг поза програмою медичних гарантій. І в липні 2024 року ми прийняли урядом постанову деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату. І де ми чітко визначили такі ключові положення, як повністю платні послуги, це ті послуги, які не покриваються програмою медичних гарантій, або надаються за відсутності направлення до закладу, або при добровільному зверненні до лікаря. А також були ще окремі послуги, так звані додаткові покращені послуги, це можливість доплатити за підвищений комфорт або сервіс, це палати підвищеного рівня, обраний лікар, до якого хоче людина потрапити, інші. І на наш погляд, це один із механізмів, як боротися з неформальними платежами в закладах охорони здоров'я. І ми підписали 3-сторонній меморандум зараз з між МОЗом, Національною службою здоров'я України і Держаудитслужбою, де ми показуємо саме ті практики, на які Держаудитслужбі потрібно звернути увагу, щоб не було неформальних платежей по тих пакетах програми медичних гарантій, які фінансуються Національною службою здоров'я України. Як приклад, я можу навести питання, яке після цього було врегульовано в нас по встановленню колінних і кульшових суглобах, тому що держава закуповує ці суглоби і Національна служба здоров'я оплачує послугу. Але ми бачили, що була свідомо занижена потреба з регіонів, і часто В лікарні давали безпосередньо рахунок на руки пацієнту і кажуть, оплатіть, тому що держава не закуповує, або немає, або вже закінчились, і люди платили суму коштів якомусь чи товариству, чи фізичній особі підприємства. Тому ми, коли прописували цю постанову, там чітко виписано про платні послуги. Ми створили, по-перше, електронну чергу. В електронній черзі записані повністю всі люди стоять, які повинні отримати безкоштовне ендопротезування колінного і кульшового суглобу. Прописали, як воно все відбувається, і якщо людина обирає лікаря або обирає інший протез, а не той, який закуплений державою і є в наявності закладів охорони здоров'я, ну, можуть інші організації купити іншої фірми, то вони повинні сплачувати це на рахунок закладу охорони здоров'я. Тобто ми прописали те, що повинно відійти від практики сплачування якихось благодійних послуг або оплати фізичної особи комусь. Всі послуги, які надаються в лікарні, повинні сплачуватись на рахунок самої лікарні, і все, що в лікарні є, воно повинно обліковуватись як юридичною особою, а не можна заносити на територію лікарні медичні вироби і лікарські засоби, які куплені десь за межами, приходять і використовуються в лікарні, не поставлені на облік. Тому це наша позиція, по якій ми рухаємося. Ця позиція неодноразово розглядалася і обговорювалася з міжнародними організаціями. В нас були круглі столи, і я думаю, що на період на даному моменті я би притримувався цієї позиції. Окремо кажемо, якщо це потребує додаткової дискусії, то ми готові за круглих столи знову ж таки зібрати, ще раз проговорити плюси, мінуси і ризики впровадження якихось додаткових оплат понад ті, що я озвучував. Дякую.
Дякую, шановний Віктор Кирилович. Міністерство фінансів України, Леся Анатоліївна, прошу.
Доброго дня, вибачте за затримку. Звісно, пріоритетне рішення щодо запровадження співоплат має бути за Міністерством охорони здоров'я. Також хочу підтвердити, для того, щоб врегулювати питання тих платежів, які наразі існують в системі охорони здоров'я. В минулому році ми прийняли постанову Кабінету міністрів щодо платних послуг у галузі охорони здоров'я, і яка спрямована на те, щоб врегулювати ці механізми. І, звичайно, що хочу зазначити, на сьогоднішній день ми маємо програму медичних гарантій. Звісно, є неформальні платежі, які існують в системі охорони здоров'я. Але запроваджуючи офіційні співоплати, ми обов'язково маємо розуміти, навіть якщо таке рішення буде і прийнято, ми маємо розуміти і передбачити два моменти, щоб цей механізм співоплат не вдарив по найвразливіших категоріях населення, щоб це не вплинуло на доступність медичних послуг, щоб у нас в системі охорони здоров'я не виникло нерівності в доступі до якісних медичних послуг між заможнішими людьми і тими, хто має інші фінансові спроможності. І, звісно, пацієнтів, які потребують медичної допомоги, не відлякало питання співоплат, і вони не відкладали своє лікування, побоюючись якихось фінансових ризиків. Ну, а загалом питання дійсно болюче, важливе, і з свого боку Міністерство фінансів готове долучитися до обговорення, якщо в цьому буде потреба. Дякую.
Дякую. Наталія Борисівна, прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Повністю підтримую і Віктора Кириловича, і Лесю Анатоліївну стосовно сказаного. Безумовно, дуже багато є ризиків стосовно впровадження співоплат. Я б хотіла підтвердити, що ми відслідковуємо, який ефект дає введена постанова, про яку згадував Віктор Кирилович. Скажу, що вже за перше півріччя 2025 року в нас майже 3% від програм медичних додатково до програм медичних гарантій заклади показують в своїх звітах, а це майже 2,3 мільярда як офіційні платежі від платних послуг. Ми також у 2025 році з метою відслідковування і систематизації цього питання ввели офіційне внесення всіх платних послуг відповідно в електронну систему охорони здоров'я. На основі цих даних з Міністерством охорони здоров'я будемо формувати, коригувати політику і уточнювати, відповідно, деталізувати програму медичних гарантій. Я б ще хотіла звернути увагу, пані Вікторія, що ми, коли говоримо про співоплати і вивчаємо досвід тих чи інших країн, називаємо там прибалтійські країни, загалом це країни, які мають розміром, як наша область, це 2-3 мільйона населення. Навіть вони не змогли з такою кількістю населення, які потребують медичної допомоги, впоратися відповідно з окремими елементами внесених співоплат, і думають, яким чином зараз повертатися до універсального охоплення в повноцінній мірі. Якщо говорити про США, то тут взагалі ситуація, коли найсильніша економіка світу не змогла впоратися з введеними співоплатами і захистити найнезахищеніші верства населення. Тому безумовно, що додаткові інструменти контролю щодо неформальних платежів вони потрібні. Ми їх впроваджуємо спільно з Міністерством охорони здоров'я, опрацьовуємо відповідно, посилюємо моніторинг, посилюємо взаємодію з контролюючими органами. Одночасно відмоніторюємо саму систему через внесення даних і також відкриті до обговорення, як сказав Віктор Кирилович, на відкритих якихось робочих столах, групах і так далі. Але загалом ми не підтримуємо інституцію співоплат наразі в Україні в тому
Дякую.
розумінні, який є.
Михайло Борисович, можна я прокоментую?
Так, прошу від тут.
Дякую. Пані Наталя, я вас підтримую, і я вам кажу, що питання піднімається не задля того, щоб ввести співоплати, а задля того, щоб обговорити, чи воно потрібно. Тому що ми розуміємо, що іноді в деяких клінічних випадках не вистачає оплати пакету. І у мене просто було питання, як в цьому випадку бути, тому що платні послуги – це оплата окрема за цілу послугу, да? А співоплата – це те, що не вистачає при оплаті самого пакету. От саме в цьому було питання. Я не кажу, що це потрібно вводити. Я кажу, щоб ми обговорили для того, щоб були механізми достатності грошей для пацієнта і контролю цих платежів. От те, що я мала на увазі. Дякую.
Дякую, пані Вікторія. Записався Дмитро Гурін. Прошу, Дмитро, вам слово.
Так, дуже дякую, колеги. Я тут пропоную дві речі згадати. У нас є 49 стаття Конституції, яка говорить, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Давайте про неї не забувати. Зміни до Конституції неможливі під час воєнного стану, як ви знаєте. В принципі, ну, може бути таке рішення комітету Верховної Ради, що ми націлюємось на зміну 49 статті Конституції. Але, чесно кажучи, я хочу на це подивитись, як це буде виглядати. І особисто я не вірю в те, що цю статтю Конституції можна змінити в цей бік. Це перше. Друге, от я зараз відкрив дашборд НСЗУ. У нас зараз проблеми зі співоплатами. Вони в основному на рівні вторинної медичної допомоги. Я маю на увазі сірі співоплати. Там схема, про яку Михайло Борисович висловився, да, що вже закуплені ліки і закуплені медичні вироби людей відправляють в аптеку купувати заново, а аптека потім відкатує це чорним налом закладу. Та там багато чого є, що можна обговорювати, але люди стикаються саме на рівні стаціонарів з вимогами співоплат. Out of pocket, тобто нелегальних співоплат з кишень. А якщо я зараз відкрив дашборд НСЗУ, відкрив за 2024 рік дані і відібрав всі пакети, надані послуги, всі пакети в стаціонарі. Да? Дашборд показує 4,2 мільйони послуг за 2024 рік надано. Давайте подумаємо, якою могла б бути ця співоплата. Ну, я поставив розмір мінімальної пенсії в країні. Да? Уявити, що вона може бути більшою, доволі важко. Уявити, що вона може бути нерівною, ще важче, да? Тому що якщо людині літній потрібна коштовна медична допомога, да? То уявити, що пенсіонеру з мінімальною пенсією, ми скажемо, а тепер в тебе співоплата 40 тисяч гривень, це взагалі на голову не налазить. Тому гіпотеза, що ми її, якщо зробимо, зробимо її пласкою. Ну, давайте подивимось на цифри. А 4,2 мільйона випадків на 2361 гривню мінімальної пенсії дає 4% від загального витрат на охорону здоров'я в країні. 4%. Кого ми врятуємо, ввевши цю співоплату з шаленими політичними втратами, да, з Я не знаю, яку бойню потрібно буде провести для того, щоб змінити 49-ту статтю Конституції. Да? Я просто не уявляю собі це. Кого ми врятуємо цими 4%? Зараз вже 3% ми отримуємо на послугах. Я маю на увазі додаткових послугах. Да? Ми отримуємо 3% від бюджету НСЗУ, від бюджету програми медичних гарантій. Я вважаю, що просто питання співоплати, воно впирається в цифри. Це є такий ультимативний поріг для обговорення цього питання. І воно не проходить перевірку цифрами. 4% – це те, на що ми можемо підвищити в рік видатки на охорону здоров'я. Да? Більше ми підвищуємо. 20 мільярдів ми в цьому році – це значно більше, ніж 4%. Тому, ну, на наступний рік додали. Тому я вважаю, що тут потрібно дивитись перш за все за цифри, а розуміти, що єдиний наш шлях – це поступове підвищення розміру програми медичних гарантій рок за роком по 15, 20, 25, скільки ми можемо мільярдів, для того, щоб воно покривало видатки на стаціонарному рівні, на спеціалізованому рівні надання медичних послуг. І нам потрібна друга задача, це те, про що вже просили НСЗУ, да, на попередньому засіданні комітету, це потрібна боротьба з фродом. Тому що я от розмовляв з керівництвом одного з місів наших крупних, і він каже: ви знаєте, у нас є інший міс, який заходить на нашу позицію в медичні заклади стаціонарні. І я розмовляю з керівником медичного закладу і кажу: ну, у нас більше послуг, у нас більше функціоналу в місту. Чому ви хочете переходити? А він мені відповідає: ти знаєш, мені там з продом забезпечують плюс 200 мільйонів гривень на рік бюджету. А, ну, звісно, я обираю тих. І проблема фроду, вона не видумана. Проблема фроду, вона реальна. І у нас є два напрямки: збільшувати бюджет і боротись з фродом. І це є шлях до того, щоб у людей не було співоплат, нелегальних аут-оф-покет в медичних закладах на рівні стаціонарної допомоги. Дуже дякую.
Дякую, Валерій
Михайло
Зубко.
Борисович, можна коментар?
Так, прошу, Віктор Кирилович.
Пане Дмитро, ну ви озвучили, що є якийсь міс, який займається продом. Можете називати конкретно, який це міс, для того, щоб Міністерство охорони здоров'я включилось для проведення розслідування?
Так, я вам напишу обов'язково.
Дякую. Валерій Зубко, коротеньке питання, прошу.
Ага, да, дякую, Михайло Борисович. А Віктор Кирилович, а я хотів запитати, от по суглобах. Ви сказали, що є можливість використати суглоб то, що хоче там пацієнт, але це відбувається через закупівлю закладом. Да? А як цей механізм працює, якщо можна? Тому що з цим досить часто звертається, і я, наприклад, про це не знав, що є така можливість. Якщо можна, будь ласка.
Прошу, Віктор.
Я скину посилання на відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, де чітко все описано. Якщо можна. Ну, питання в тому, що є електронна черга. Людина записалася в чергу і чекає, коли травматологи поставлять протез, чи колінний, чи кульшовий. Ми відслідковуємо чергу на щотижневій основі і буквально на минулий четвер проводили зустріч з департаментом охорони здоров'я, де показували чітко, скільки де, в якій області людей стоїть в черзі, скільки оперативних втручань проводяться за тими безкоштовними протезами, які роздані державним підприємством медичні закупівлі України. В той же час людина має право отримати як платну послугу, коли вона звертається і говорить, що хоче зробити інший протез, не той, що закуплений державою, або обрати лікаря, який їй це ставить. Це платна послуга. Інше, щоб обрати інший протез, вона може обрати тільки з тих протезів, які закуплені безпосередньо закладом здоров'я. Не ті, які вона приносить за меж з закладу охорони здоров'я і потім його ставлять, не поставивши на баланс. Тому що найбільша проблема була саме в тому, що коли давали якісь певні рахунки, то у вартість цього протезу закладалися якісь певні неформальні платежі. І ми говоримо про те, що коли лікарня купує, вона купує через відповідні механізми, які передбачені для державних комунальних неприбуткових підприємств, купляє ці протези, ставить на баланс, і коли робить і надає платну послугу, то вона показує, яка вартість цього була протезу, і вона її розраховує, що може перепровірити потім державну аудиторську.
Дякую, Віктор Кирилович. Сергій Кузьміних, і це останнє запитання. Прошу, Сергій Володимирович.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановний пане міністр. У мене коротеньке питання. Всі ми бачили в новинах, що недавно відбулось обстріл фарм-дистриб'ютора. Віктор Кирилович, скажіть, будь ласка, я знаю, ви це питання досліджували, чи не буде певних ризиків з ліками, якийсь штучний можливий спрос? Чи контролюємо там ситуація, чи будуть людям доступні ліки? Ну, взагалі, яка ситуація з приводу того обстрілу?
Дякую. Прошу, Віктор Кирилович. Це не зовсім по темі, Сергій Володимирович, але це в різному мало бути. Але прошу, Віктор Кирилович, відповідати. Так.
Так, дійсно відбувся прицільний обстріл складу одного з найбільших дистриб'юторів нашої країни. Після обстрілу ми весь час на зв'язку з дистриб'юторами країни для того, щоб відслідковувати і не було перебоїв з поставками. На щастя, вже робота, яка проведена за останні роки, дозволяє нам диверсифікувати ризики. І сьогодні в тій роботі, яку ми проводимо з дистриб'юторами, і та робота дистриб'ютора з виробниками говорить про те, що компанія справляється і постачає ліки так, як було заплановано. Поставки вже відбулися в Київ, Київську область, тому поки що ніяких ризиків не існує.
Дякую, Віктор Кирилович. Хотів би, колеги, нагадати, бо до вас же звертаються так само, як і до міністерства. Я думаю, що міністерство в курсі. В нас вже проголосовано, там тільки підзаконка залишилась, програма уряду про страхування воєнних ризиків. Я думаю, що це треба нам всім доносити до і до фармвиробників, і до аптечних мереж, і до дистриб'юторів, що, ну, на жаль, війна продовжується, терористи не дивляться на те, що вони знищують ліки або знищують виробництво, від якого залежить життя громадян України. Тому, ну, ми вітаємо цю програму уряду і треба закликати всіх учасників процесу просто користатися цією програмою уряду. Сьогодні розмовляли зранку і з прем'єром з цього приводу. Ну, уряд обіцяє в найстисліші терміни розробити всі підзаконні акти для цього. Я думаю, що якраз медицина має бути перший, хто має використовувати цю програму уряду. Уряду окрема подяка за таку ініціативу. Прошу, від апарату Ради національної безпеки і оборони є питання?
Ні, дякую, питань немає.
Експертна рада.
Так, є питання. Зрозуміло, що держава поки що з ряду причин відомих, не здатна повністю забезпечити в необхідній кількості фінансування медичних послуг. І це нам всім зрозуміло, це треба прийняти як дане. Ми фінансує НСЗУ через програму те, що може фінансувати. Але, на жаль, високі технології.
Пане Андрій, нема зв'язку.
Я їх так називаю, йдуть вперед. І не завжди ми можемо враховувати те, що... Перепрошую, то в такому місці, що нема. Зараз є зв'язок?
Так.
Чути мене?
Так, так.
Так. То все-таки я би не вилучав так просто однозначно співоплату, можливо. Дійсно, підтримую народних депутатів, які кажуть, що вона має бути легальна. А саме те, що стосується нових технологій. А якщо пацієнт може і має бажання внести кошти, ну, почну з того, що навіть Шереде госпіталь не працює тільки за програмами або страховими, або державними, і ви знаєте, що теж отримує гроші саме від пацієнтів. І Mayo Clinic, всі клініки так роблять, жодна клініка не працює тільки на монофінансуванні. Тому я би це питання все-таки хотів більше вивчити, тому що те, що я вивчав, практично в всіх країнах Євросоюзу в тій чи іншій мірі існує співоплата. І це ніяк не стосується універсального доступу до медичних послуг. Дякую.
Дякую. Бюро ВОЗ. Чи є у вас питання, пропозиція?
Ні, коментарі відсутні. Дякую.
Дякую. Колеги, питання заслухано. На цьому наш порядок денний вичерпано. Всім дякую за роботу. Бережіть себе. Засідання комітету оголошую завершеним. Дякую усім.
Дякую вам.